امام اعظم ابو حنیفہ ایتنا زیشون بجری چیل کپڑی دوکائی سنائی سنو اے گھنٹنائی امام اعظم ابو حنیفہ ایتنا زیشون بجری چیلو کپڑی دوکائی سنائی سنو اے گھٹنا گاموتی کی اینک جبو کیسی بالی امام ابو حنیفہ سندر اینکی کپڑو دیتی حابی اوگو آبابی بیری آنکی گولو کپڑ دیلو اکتی کپڑ سے بیچنی لائے بڑیتی جائیا سی جب بھائیا بی بیری مدن سے نا پیلو بی بی بولی سانی دو فیری مونی موئی تو گھولو نا مائی بی بیری کاتا سن سڑیتا نی چولی لو جوب کباری بی بی بولی سانی دو فیری مونی موئی تو گھولو نا مائی بی بیری کاتا سن سڑیتا نی چولی لو جوب کباری امام اعظم ابو حنیفہ کچھے تیگی دڑی پڑی بیا دو بی خوما کرو بینی گھوجو ایتی نی اور نوٹھی دے بے ساری ایتی نی امام اعظم بابچیا کا بوشی آئے چوکھیر کنا ہوتی آسوئی جھوئری زمین پڑھچے پانی ٹوسا ساری دنی امام اعظم بابچیا کا بوشی آئے چوکھیر کنا ہوتی آسوئی جھوئری زمین پڑھچے پانی ٹوسا جو بھکو آبا دڑی دکی کدی چی گھو جو رکی شیر تاری او بی شیری مک کوری دوگو خاما جو دی بھول گھائی کونو کھاجے امام اعظم ابو حنیفہ ایتی نوزی سونو نائی بجاری چیلو کپڑی دوکان سنائی سنو اینکی گھنٹو نا امام اعظم ابو حنیفہ بلچ جوب کو سنو نائی ساری ایتی بی بی ہائی نی پچھوندو نی تمی ایلے آباری امام اعظم ابو حنیفہ بلچ جوب کو سنو نائی ساری ایتی بی بی ہائی نی پچھوندو نی تمی ایلے آباری کیا موتی مائدن جو دی اے باب اللہ فیری دائی نام جرو جا حضاق فی تیرا کیچوئی کو بولی گولو نائی امی دنیا کوئی آنکھے رب بابی مسئلہ مسائل দিতে থাকে খরিদারাম সাথে লেনদেন করে তাদেরকে বড় ভালোবাসে আমি দুনিয়া করি আখের ভাবি মসলম সাই দিতে থাকে খরিদারাম সাথে লেনদেন করে তাদেরকে বড় ভালোবাসে এ ভালোবাস যদি হচল না ছাড়ে পাব না হসর বেলায় বিসেরে ইমাম হলেও আমায় কি যে হবে সেদিনে উপায় বিসেরে ইমাম হলেও আমায় কি যে হবে সেদিনে উপায়
সুধী শ্রোতা মন্ডলী আপনারা শ্রবণ করছিলেন একটি অতি সুন্দর গজল ইমামে আজম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহের একটি ঘটনামূলক গজল। গজলটি সম্পূর্ণ না হওয়ার কারণে গজলটি এখানেই বিরতি রাখা হয়েছে। এই গজলের বাকি অংশটুকু আপনারা আগামী সংকলনে পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ।
যে কোনো অনুষ্ঠানে হাইফাই সাউন্ড করতে এবং অনুষ্ঠানটি রেকর্ডিং করতে যোগাযোগ করুন সাহাজি মোবাইল প্লাজা দেউলি বাজার দক্ষিণ ২৪ পরগনা।